1730 UTC, right here on VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo khamiisa oo bisha Julaayo ee sanadka 2024 ay tahay 11:10 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitr ban iyo boggeena internetka voasomali.com. saaka iyo caalamku waxaad inla socodsiin doontaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo ka hadlay dagaalada sokeeye ee kusoo noqnoqdo deegaanada galmudug ee beelaha dhexdooda.
In iyo xuduudo ay beeluhu kala leeyihiin oo la isku riixriixayo dhul baa asal u ah. Marka baaritaan aan samaynay oo dowladda galmudug ay samaysay, waxa ugu weyn ee inta badan la isku hayo waa dhul. Marka hadda waxaan rabnaa ilaah iyo diyu yiraahdo sharci cusub inaan baarlamaanka galmudug horgeyno oo dhigaya dhul inay dowladdu leedahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi gaar ah oo aan la yeelanay gabar ka mid a Soomaalida kasoo badbaaday dagaalka Ukraine oo dalkaasi Yurub iyada iyo qoysaskooda waa dalalka Yurub iyada iyo qoysaskooda ay soo gaareen. qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka. dowladda Mareykanka iyo sidoo kaleeto dalka Jarmalka hogaamiyaashooda ayaa arbacadii shalayta si wada jir ah waxay ugu dhawaaqeen in Mareykanku uu sanadka 2026 ka bilaabayo inuu Jarmalka geeyo gantaalada ridada dheer. warkan ayaa labada dal hogaamiyaashooda uga dhawaaqeen shirweynaha isbahaysiga NATO ee ka socda maalinkii labaad magaalada Washington DC, iyada oo tanina loo arko tallaabo weyn oo looga gol leeyahay in lagaga hortago waxa ay xulufadu ku sheegeen khataraha sii kordhaya ee Ruushka uu ku hayo Yurub. hogaanka ayaa waxa ay u diri doonaan Jarmalka hub ugu awoodda badan oo hubka ugu awoodda badan ee Mareykanku uu haysto, waxaana ay noqon doontaa markii ugu horreysay oo Mareykanku hub aada u culus uu ku rakibto Yurub. tan iyo dagaalkii qaboba quburada ayaa sidoo kale sheegaysa in tallaabadan digniin cad oo ku wajahan ay tahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. hogaamiyaha NATO waa hogaamiyaasha NATO ee ku sugan shirka caalamiga ah ee Mareykanka ka dhacaya ayaa dhinacyada waxaa sidoo kale ay ballan qaadeen gargaaro lacag dheeraad ah oo ay ugu deeqayaan dalka Ukraine si ay markaasi isaga difaacaan duulaanka ayaa la yiri Ruushka. warmurtiyeed ay arbacadii shalayta soo saareen dhinacyada ayaa madaxda NATO ay ku sheegeen in ugu yaraan 40 bilyan oo yuuro oo u dhiganta 4.28 bilyan oo dollar ay Ukraine loogu talagalay in la siiyo si agabka militariga loo gaarsiiyo dalkaasi sanadka dambe. militariga Israa'il ayaa arbacadii shalayto waxa ay amreen in Falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza ay isaga baxaan halkaas isla markaasina ay u barakacaan dhinaca waqooyiga xilli ay xulufadu xoogga leh ay wadaan guud ahaanba waqooyiga iyo koonfurta iyo bartamaha marinka Gaza duulaankooda. qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegay in ay warqado ay hawada kasoo daadiyeen ay Israa'il ugu sheegtay in dadka ku nool magaalada Gaza in ay ka baxaan oo ay markaasi maraan laba dariiqo oo ay ku sheegeen inay yihiin kuwa nabad ah, kuwaasi oo aadaya dhanka koonfur gaar ahaana degmada Deral Balax. waxaa afhayeenka qaramada midoobay Stefano Dujarric uu amarkaasi daadgureynta dadkaasi Israa'il ay ku sameynayso guud ahaan magaalada Gaza uu ku tilmaamay mid keenaysa dhibaato aad u ballaaran, duqeymo aanan markaasi kala go' lahayn oo ciidamada Israa'il 3 maalin ee lasoo dhaafay ku garaacayeen xaafado ka mida waqooyiga iyo koonfurta Gaza. ayay saraakiisha caafimaadku sheegeen in 19 qof oo u badan dumar iyo caruur in lagu dilay. xoojinta dagaalka iyo duqeymaha ay ciidamada Israa'il kowdan marinka Gaza ayaa imaanaya xilli dhexdhexaadiyasha ka socda Mareykanka, Masar iyo Qatarba ay magaalada Dooxa kula kulmayaan saraakiil ka tirsan Israa'iil oo ay ka wada hadlayaan suurtagalnimada heshiis xabajoojin ah oo ka dhaqangeli kara Gaza. Tan iyo bishii Oktoobar, saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in Israa'iil ay Gaza ku dishay in ka badan 38,000 oo Falastiiniyiin oo u badan caruur iyo dumar. Warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa Washington. Aan ku bilowna ee madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Cali Ciid ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dadaallo maamulkiisa uu wado oo la doonayo in wax looga qabto dhibaatooyinka dagaalada sokeeya beelaha dhex mara ee ku soo noqnoqday meelo ka mida maamulkooda galmudug. Cali Ciid ayaa wuxuu igu warramay khadka teleefoonka, wuxuuna ii sheegay inay jiraan sharciyo maamulkiisa uu ka fakerayo oo la filayo inay soo saaraan, kuwaasi oo ah shuruudo wax looga qabanaya arrimaha dhulalka oo badi keena khilaafyada soo bata ee ka dhex dhaca qabaa'ilaadka. Wareysigina waa kan.
Wasaare waa salaamaya adigii iyo daxda v o a. Horta ummadda Soomaaliyeed ilaahay hakala qaboojiyo. Waddanka cirif ilaa iyo cirif dagaalaa kasoo cusboonaaday galmudug keliya maahane, sidyada kalena waa ka jiraan. Marka waxaan leeyahay ilaahay ummadda nabadda a tuso, in nagu filan waa isi soo dagaalaynay. Waxaa dhimanaya waa dad walaala ah, isku dhiiga isku dhacaana isla dhashay. Dagaal haddii wax lagu faa'iidayo ama cid lagu riixi karana, hadda 30 sano ku dhawaad waa soo aragnay cidna waa la riixi waayay Soomaali. Marka in nabad lagu wada noolaado ayaan ku baaqaynaa. Haddaan usoo laabtay galmudug, dowlad goboleedka galmudug, maalmahan gobolka midig iyo gobolka galguduud dagaaladaasaa kasoo cusboonaaday, balse dowladda galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdigii uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa tegay deegaanada u dhexeeya Xiraale iyo Cawdo ah oo dagaalkii ugu horreeyay uu ka dhacay, shir nabadeyn oo halkaas lagu qabtay iyo shir kale oo dhulsamareeb lagu qabtay. Heshiis hordhaca lagu gaaray, xabadina waa joogsatay, weji labaadna waa loo ballansan yahay. Halkaa gobolka Galgaduud colaadihii kasoo cusboonaaday xal baan u helnay. Kadib haddana gobolka Mudug ayaa iyadana maleeshiyaad dhanka Puntland kasoo jeeda iyo dhankan galmudug kasoo jeeda ayaa ku dagaalameen, iyadana wufuud wasiirka amniga uu hogaaminayo galmudug. Dhanka Puntlandna wasiirka maaliyadda uu hogaaminayo ayaan u defnay wadahadal dheer. Kadib dagaalkii waa la joojiyey, xabad joojin baan ku dhawaaqnay. Ciidamo ka socda madaxtooyada galmudug iyo madaxtooyada Puntlandna waa geynay deegaankii. Maanta wax qalalaasa oo deegaanka ka jira malaha, xabaddu ma socoto, dib u heshiisiintiina waa socotaa. Guulo waaweyn baan arrimahaas kasoo hoynay. Guud ahaan colaadihii galmudug ka jiray sidaasaan u xakamaynay, waxaana rabnaa dib u heshiisiin u arta inaan u samayno.
Waayo ilaa bishii horeeto dagaalada ugu badan galmudug ayay ka dhaceen, dhiig fara badan ayaa ku daatay, qaarkood dhimashada aada ayay u tiro badnayd sida kii galgaduud ka dhaco kaleeto. Ma noo sheegi kartaa waxyaabaha ugu badan oo dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah galmudug in dagaalada qabaa'ilaadka ay ku badan yihiin, maxaa sabab u ah oo dadka deegaanku ay isku haystaan?
Horta dagaalada Soomaaliya ka dhaca waa un 3 qaybood. Qayb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulaan qoryahan qawaariista Al-Shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaa'iladu ay iskugu dhex mashquulaan. Qeybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey u jiray, colaado horey u jiray oo soo laba kacleeyay, iyo deegaan daarsin oo dadku ay wada degaan oo haddana la kala riixriixanayo. Qeybta u dambeysana dad wax ma garataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni darada markaa stiigkaas ama deegaankaas ka dhacaya ayaa abaabula. Horta saddexdaas qaybood bay u kala baxdaa dagaalada inta badan dhaca. Marka dowladda galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib u heshiisiintana la sameeyo, ciidan guurguura oo qabaa'ilada iyo dagaalkooda mar walba kala dhexgalaana in mataqaanaa loo sameeyo. Qorshahaasaan ka yeelanay galmudug waxay uga duwan tahay saydiyada kale. waxa weeye dowladdi dhexe Soomaaliya oo awoodda lahayd 1970-1980 militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacay gobollada Murug iyo Galmudug. marka colaaduhu way ku soo laablaabtaan, maahan sistamkan hadda jiray, sistamyadii ka horreeyeen colaaduhu waa dhici jireen. marka waxaan rajeynaynaa ilaahay inuu yaraado dabiicadii nasmiya in la sameeyo, dadkaana waa dad walaal ah, meelna lama kala gaarayo. waxa kaliya la faa'iidaya waxa weeye 200-300 wiil markay dhimato oo la isku daalay in la yiraahdo war dalaan heshiin, meeshaas dhalinyaradii Soomaaliyeed ay kusoo dooga baxdo
waayahay. gunta hadalka haddii aan u tagno, dadku maxay isku hayaan? macnaha qeyraadka la isku hayo ama qabaailaadka waxyaabaha ay kala riixriixanayaan oo badi saldhigga u ah in dagaal muddo intaasi la-eg uu kusoo noqnoqdo deegaankaasi maxay yihiin?
waa daaqsin wey, waa daaqsin iyo xuduudo ay beynuhu kala leeyihiin oo la isku riixriixayo dhul baa asal u ah. marka saaritaan aan samaynay oo dowladda Galmudug ay samaysay, waxa ugu weyn ee inta badan la isku hayo waa dhul. marka hadda waxaan rabnaa ilaahay haduu yiraahdo sharci cusub inaan baarlamaanka Galmudug horgeyno oo dhigaya dhul inay dowladdu leedahay.
kaasi waxa uu ahaa Cali Ciid oo madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka Galmudug oo khadka telefoonka iigu waramay. dagaalka ka socda dalka Ukrain ayaa waxaa ka soo qaxay dad Soomaaliyeed oo isugu jira arday iyo qoysas waddankaasi deganaa. magangelyo doona ahaa oo ka soo qaxay dagaaladii deegaanada Soomaalida ka dhacay. Ameera Xasan Nuur waxa ay ka mid tahay qoys ka kooban 8 qof oo dalka Jarmalka uga soo qaxay magaalada Odessa ee Ukrain oo ay in muddo ahba deganaayeen. wariyaha V O eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo waddanka Jarmalka shaqo u jooga ayaa wareysigan ka qaaday. wareysigan oo 3 qaybood ah ayaa qaybta koowaad Amiira waxa ay ku bilaabaysaa xilligii ay yimaadeen Ukrain.
waxaa imaanay 2011 qaboobey ahayd, waa 11 sano ka hor.
waa hagaag Amiira, qoyskiinu imisa qof buu ka kooban yahay?
waxaan nahay 8 qof oo ka kooban hooyo, aabe iyo 6 xilmood. marka laakiin Ukrain imaaneyna waxaa ahayna 7.
waa tahay Ukrain markaas qoys ahaan maxaa u timaadeen?
wallaahi waxaa kasoo carayna dagaalka Soomaali. marka dagaalka Soomaali kasoo cararna waxaa imaanay Moscow ee kasoo galna Ruushka iyo Ukrain maxallaha orobarbina tagno iyo waanu luu qabtay meesha. marka shijin inta dadka shijinaa la geliyaa marka Ukrain luu qabto soo kale xuduuda, laakiin xabsi ayaa lageeyaa haywo. laakiin anaka cashan hooyo ilmaheeday hayeen waa noola cafiye, waxaana la geeyay sakanka oo qaxootida iyo waxaa noola balaale sharci iyo musaacadad.
waa tahay marka Ukrain sharci ma laydinku siiyey?
haye wali waan luusi war baasboor Ukrain wadanaa.
baasboora Ukrain ayaad wadataan?
waxaag
guud ahaan noloshu sidee ayay ahayd intii ay Ukrain deganaydeen?
koo marka imaanna maxaalla lugola-aan waxaa ahaan meel cusub oo weliba waxay ahayd meel dad cadaan ugu horeyso. koo sacbay ahayd, laakiin waqti ilmihi markay hooyadee iskool geysid aan iskool tage oo maxallaha hooyadee shaqo balaashe wax kastala kala galay, markaas okey noqotay, musaacada heli jirne. koo waxaynu saacidayeen raashiinka, waxaynu saacidayeen maxallaha sharciga iskoolaha, wax kasta lacag laanu hay. marka alxamdulilah.
wax dhibaato ah ma kala kulantay intii ay Ukrain joogteen?
dhibaatada ugu weyneed waxay ahayd luqadda, taas bis ahayd. kabacdina okey noqotay, kulli waxaa la balaa lagu hadlo luqadda, ilmaha yari siriiskan waxay ugu hadlayaan inay u dhaladeen oo kale.
waa hagaag
luqadda Ukrain iyo Ruushkana.
waa hagaag Amiira, markii aad ogaateen in Ruushka uu kusoo duulayo ama uu dagaal dhacayo, maxaa samayseen?
wallaahi maalintaas waxay ahayd habeen liska jiifo iska caadi ah. dagaalka Ukrain iyo Ruush wuxuu jiri jiray ilaa 2014, markaanaka wax manuu aheynin oo oo cusub anagoo iska jiifno maxaa lahaa qaraxda bombala dhehe cerka dhan wuxuu noqday cadaan. Anigoo hurdaay abey hooyadood kale ma soo kaceen, dadka isku naxsanaayeen. Maalinta subaxii markay noqotay dadku xaala balaal in la cabsado, lanu waxaa soo baxeen askarta magaalada jooga dhan maxaala meelihii la xirxiraay, dadka dhan naxdeen iyo cabsiya noqotay. Marka anaka koowaa sugnay waxaa dhaheen maxaa samaynayna ku fikireyne maalinta labaada baxda. Maalinta saddexaad waxaa waasla fadhiisanayna ka hadalno oo inta wadanka iska tagno,
inaad wadanka ka soo baxdaan,
inaad wadanka ka soo baxno. Maalinta saddexaad qaraarka isgaarne.
Waa tahay marka dowladdii Ukraine iyo hay-adihii markii hore sharcigeedan siiyey ee idin caawin jiray wax warama ka maqasheen ama wax caawimo ama ka hesheen?
Anaka maxaa la dhahaa immigrationka oo markaas Ukraine joogi jira waxay yireen dadka rabaan inay joogaan way joogi karaan beledka, dadka rabaan inay baxaanna qofaa qabanayna mala way bixi karaan. Waxay dhaheen maxaala basboorhiin Ukraine ka qaata baxa oroba meesha rabtiin, meesha maxaalaha Canada America meesha rabtiina tagtiin taga.
Waa tahay marka sidee ba usoo baxdeen? Bal waxaad iga sheekaysaa markii aad qoys ahaan go'aansateen inaad ka baxdaan Ukraine, sida aad uga soo baxdeen iyo xaggii aad soo marteen?
Marka maalintii saddexaad markii ahayd dagaalka, anaka ku balamnina maxaalaha baxno, waxaa raadinayna si loo baxo. Dadka waxay u kalbaxayeen laba dhinac, waxay u kalbaxayeen Moldov dad maraayo iyo dad oo maraayo maxaalaha Poland, waa xuduudda labada xabo. Marka xuduudda saxiid anaka magaalo Odessa degnayna hoos bada agteed, iyo xuduuddaas maxaalaha baabuura la rabaa ilaa hal maalin in lagu baxo. Marka waa safdhiisna waa isla hadalne, waxaa lacag haysana waxaa lana isku aruurinayn baabuura soo ijaarna oo albaabka la jiidayo kale. Kaasa labteen waxaa qaadan karna dhabarka ka boorsayaasha qaadanne iyo waa baxne baabuurka saa korne. Nin waxaa nagu wada Ukraine oo lacagtiis qaadanayo isla balamne, lacagtiis kuwa qaata waa u hormarine. Marka waa soconne baabuurka soo korne, baabuurka marka soo korne kuwa caadi ahayd magaalayaal caadi soo marna. Markaa marayna magaalada Kharkov oo xuduudda loo soo dhawaade, maxaa la dhahaa xuduudda lakin kitiir mu dhaweynin, yani waxaa dhimneed ilaa hal maalin lugees, labo maalin lugees oo kale xuduudda dhimneed. Safka marka waxay noqotay laamiga laba saf inuu kala baxo, safka xuduudda u socoto waa la buuxaa, dadka safka kalena faadi, askara buuxi malmari kara dhinaca kale, laana qof Ukraine soo galoy male, Ukraine kule laga baxo weeya, kulli baawraa la wataa. Safka meesha sugeyne hal maalin kaamil, maalinta ku xigta safka mana qaaqayo, baawuraha ma socdaan, dadku waxay balaalin inay baawuraha kasoo degdegaan lugeeyaan, alaabtood ku dhigdhigaan, maxaalaha kulli saala balaale. Anaga marka waxaa rabna baawuurka haluu noo dhaweyn kara inuu noo dhaweeyo. Ninkiina Ukraineka wuxuu dhehe marka loo maalin marayno, wuxuu dhehe iga dega baabuurka ani waa laabanaa, halaan ka badan ma mari kari. Ninkii ala murumnay si kale ma noqonin, waa ka degna baabuurkii lugeesa balaalne. Maxaa ladhaha lugeeskasa uwadanne uwadanne, lugeeska ma dhammaanaynin. Waxaa wadanne ilmo yiri siriis, hal cunug rugta xanuunaysa, waxay jirtay 10 sano iyo wiilkoo kale, yani rugtan xanuunaysa iyo alaabta saa iska dhigeyna waxyar waxyar. Maxaa ladhahaa lugeeska aad iyo aad u batay, suurmaarkeed anaga hormaada, suurmaarkeedka faadi, wax kasta waa la dhameysta. Saa u soconno u soconno u soconne, maxaala anaka 100 kilomar waxaa rabna lug fadhiisan oo khalaas iska fadhiina meesha, lan socodku wuxuu noqda wax oo caadi ahaynin.
Taasi waxay ahayd Amira Xasan Nuur oo u warrameysa wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo waddanka Jarmalka shaqo u jooga. Waxa ay gabadhaasi ka mid tahay qoysas Soomaaliyeed iyo sidoo kale ta arday ka timid Soomaaliya oo halkaasi u joogay waxbarasho, waxaana korkooda ka dhacay dagaalka oo waxay u carareen intooda badan waddamada kale ee Yurub. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxay u fariisatay dhageysiga dacwadii ugu horreysay ee ka dhan ah dhallinyaro koox ah oo caanka ah baraha bulshada, kuwaasi oo dambiyo kala gedisan lagu soo qabqabtay, qaarkoodna ku xirnaa xabsiyada gobolkaasi muddo. Haddaba wariyaha V O A da Maxamed Cabdixasan Sandheero jooga Washington ayaa wuxuu wareystay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Okey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Maxkamadda gobolka Banaadir waxay u fadhiisatay dhageysiga eeda loo haysto ee dhallinyaro caanka ahaa barta TikTok oo bil ka hor ciidanka booliska Soomaaliya soo qarin lagu soo eedeeyay ama eed la xiriirtay kicin dadweyne waxaana markii ugu horeysay garsoore maxkamadeed uu fadhiisay dhageysiga daawada loo isa dhalinyarada qaalinka baraha bulshada oo xaraanta Soomaaliyeed ay ku soo oogeen daawado ka dhana dhalinyaradan waxa garsoore ka aha oo maanta maxkamadda gobolka Banaadir Kirsten dhageysanaya ama fadhiyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Gariiqan Saalax Dabaan waxana la sheegay maanta la dhageystay eeda xafiiska xaraanta dawladda Soomaaliya iyadoo dhageysiga dambe la dhageysan doono gariiqanada difaacaya dhalinyarada qaanka ka aha barta TikTok ee maxamed
waan gartay mudda ay xinaayeen san hadda xusnay xagay muddadaas ku sugnay inay ku xinaayeen
dhalinyaradan markii la soo xoray oo ciidanka booliska Soomaaliya soo xoray kadibna loo gudbiyay ciyaaraha baarista waxa la sheegay in loo gudbiyay xabsiga dhexe ee dawladda Soomaaliya oo halkaas ay ku qabnaayeen waxaana sida caadiga ah markay timaado baarista xafiisadu ay xaq u leeyihiin ama u siinaya qawaaniinta in baaris muddo ah ay qaataan muddo baarisad kadibna maanta ayaa loo muddeeyay dhageysiga eedooda markii ugu horeysay waxaana maanta loo fadhiistay dhageysiga daawada ka dhanka dhalinyaradan caanka ka aha barta TikTok oo si weyn looga yaqaan guud ahaan markay timaado baraha bulshada oo u badan gabdho waxaana maxkamadda gobolka Banaadir u fadhiisatay eedaha loo heesto in la dhageysto oo maanta ayaa si toos ah loo gudagalay markii ugu horeysay bil iyo dhowr bari kadib
waan gartay marka garsoorayaashu ma sheegeen hanaanka ay maxkamaddu u socon doonto ilaa iyo marka ugu dambeysa
inkastoo maxkamadda ay ahayd maxkamad aan warbaahinta toos ugu furnayn haddana waxay ahayd bilowga ama marka ugu tilaabadii koobaad oo ahayd dhageysiga eeda xafiiska xaraanta dawladda Soomaaliya bal in la dhageysto eeda u heysan dhalinyaradan iyo waxay ku soo eedeeyeen oo ay tahay bilowga gudagelida dacwadda kadibna waxaa loogu gudbin doonaa maxamed in la dhageysto gariiqanada difaacaya dhalinyaradan baraha TikTok gacanka ka ah waxaana markaas kadib dabqan garsoorku uu dhageysiga labada dhinac kadib uu go'aan ka gaari doonaa laakiin maanta waa tilaabada koobaad ee dhageysiga la xariirta markii hore bal in la ogaado waxa loo heesto oo hore markii laga reebo horgeen garsoore oo eedoodi hore markii laga reebo ay noqonayso markii koobaad oo maxkamaddu si toos ah loo gudagalay in la dhageysto bal daacwadaha loo heesto ama waxay ku soo oogeen xafiiska xaalaynta markii horena waxaa ogeyn in arrintan si weyn loo hadalhayay oo dhalinyaradan laga soo qabtay Muqdisho meelo kala duwan xilligaasi oo booliisku ay sheegeen ama ay ku soo eedeeyeen inay ku lug lahaayeen kicin dadweyne ama baraha bulshada ama arrimo la xiriira waxyaabo kicin qabiil ah inkastoo hadda eeda rasmiga lagu soo oogay ama lagu eedeeyey aysan weynoodu karin laakiin haddana waxa wararka qaar ay sheegayaan in xafiiska arrinta uu ku soo eedeeyey eeda ka mid tahay dagaal foolka fool ah
waan gartay waxaad moodaa weli howlgalkii qabqabashada dhalinyarada caanka baraha bulshadu inay weli socoto dhowr maalmood kahor wiil dhalinyara la qabtay isaga maxaa lagu eedeeyey
maalmo ka hor waxaa la qabtay magaalada Muqdisho wiil dhalinyaro ah oo aan isna ka ahaa baraha bulshada gaar ahaan TikTok oo lagu magacaabo Sharaf Ashraf Cali Nuur Ashraf wuxuu ka mid yahay dhalinyarada da'da yar ee Muqdisho si weyn baraha bulshada u isticmaala waxaana soo qabtay hay'adaha amniga kadibna waxaa loo gudbiyay hay'adda CID oo hadda baarisiisa gacanta ku haysa waxay ku soo koobeen ciidamada amniga gaar ahaan booliska qabashada bilowgiisa in uu ku kacay waxyaabo anshaxumo ah inkastaysan faahfaahin badan se ka bixin VOA waxay la xiriirtay maanta CID-da iyo dabcan ehelkiisa si aan xog badan kaga helno waxaana la sheegay in weli ay socoto baarista eedaha loo haystay xogtiisa laakiin Ashraf Cali Nuur oo ahaa nin dhalinyaro ah waxaa lagu soo eedeeyay maxamed in uu sameeyay ama ay ku adeysay dawladdu wax la xiriira anshaxuma inkastoo tafaasiil iyo faahfaahinaysa ka bixin waxaa khusuusataa in muddooyinkii lasoo dhaafay booliisku ay soo qabqabteen dadyo badan magaalada Muqdisho oo qaarkood warbaahinta ka hadlay islamarkaana ka hadlay qaarkood arrimo dhul qaarkood arrimaha TikTok qaarkood dhalinyaradan hore loo soo eedeeyay oo dowladda Soomaaliya gaaran hay'adaha amniga antooda weli ku jira marka Ashraf Cali Nuur wuxuu ka mid yahay dadka hadda gacanteeda amni ku jira baarista lagu hayo laakiin dawladdu weli faahfaahinaysa ka bixin maxamed
waan gartay Cabdiqaadir si kooban talaabooyinkan ay dawladdu qaaday wax ma ka bedelin habdhaqankii dhalinyarada TikTok gaar ahaan kuwa kicinta awday
maxamed marka la fiiriyo 22 dhalinyaro ah ku dhawaad oo aan ka ahaa baraha bulshada gaar ahaan muqdisho si weyn looga yaqaano muddooyinkii lasoo dhaafay sidii hore maahan oo dhalinyaradii ugu aasanaa waxay ku jiraan qabsiga dhexe ama xabsiyada ay ku jiraan oo si weyn hadda loogama hadalhayo muqdisho laakiin dowladda soomaaliya bilowga tilaabo markay qaadaysa waxaa jirtay xaalad adag oo baraha bulshada gaar ahaan tiktok laga dareemay laakiin tani markii tilaabada la qaaday si weyn isha looguma haya hadda markay timaado dhalinyaradii sida weyn ugu khirfaatami jiray barta tiktok
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir okay oo muqdisho khadka telefoonka si toos ugu waramayay barnaamijkeena qubanaha v o e da maxamed cabdixasan sandheere halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana dhinacii heesaha dabacsan
Thank you.
codkaasi baxsan ee hibe maxamed ayaan idaacaddeennii aroornimo ku soo gabagabaynaynaa. Waa sahre cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.